Ukanda wabali Paulo asonehela Bakorinto. Bakorinto yabali okapitulu katete. Amen di Paulo, amen du postolo wa Kristu Yesu, ndo chipango za suku kwenda ukwetu Timoteo. Tusonehela ikongelo lya suku likasi ko Korinto, lolo sandu vyosi vikasi ko feka yosi ya kaya. Ocha lilo mbembo ya suku isyetu, langala Yesu Kristu yikalelene. Suku isha ya ngala yetu Yesu Kristu asivaiwe. Eye isha yohenda, aye suku kwa kulembeleka pokatiko vina vyosi. Otulembeleka kohali yetu yosi, okuti tutelavo okulembeleka ababatala ohali lelembeleko suku atulembeleka lalyo. Momo ndeti ohali ya Kristu yatuluira, aitwe lembeleko tusanga la mitakati Kristu lituluiravo. Ndatutala ohali tuyitalela okuti ene ulembelekiwa kwenda upopeliwa. Ndatulembelekiwa elembeleko lyatso lityamela kokwene kwenje vulisanga eti vupandikisa kohali ndeyi yetu. Elavoko tuvu kwete lilyo chili kalitataliwa omotuchi okuti ndeti utalela kumweletu ohali aitso ulembelekiwira kumweletu.
Momo wa manji, katuyongola ukuti kabukunia ohali yatuveta kaasya. Yatulema mweletsa piana okuti katwasokelelayo kwenze twakala lohele yomonyo wetu. Otsili twasimine tuti tufa, kwainoke twalimbuka okuti yeyilila okutulongisa okuti katulikolela etumwele te okukolela suku uu opindula ababafa. Eye watupopela kokufa kwasi okutusanga. Kwenze lopo otupopela bali. Eye mwele twakolela okuti otupopela bali. Lenevo tukwatisi lolo utililo okuti valwa vapanduila ohenda yatulingiwa nekonda lyolo utililo vyalwa.
Momo eti tulipandalatso haitso uvangiwo vitima vyetu tsetsi okuti volwali twakala lokulipwa kwenda okusunguluka kwa sesamela suku pwaintsa piana vali pokati kene okutilinga lolondunge vyetimba hachoko. Telo henda ya suku momo la chimwe tuvusonehela techi okuti pokuchitanga tsulomboloki. Ndavoka okuti vulimbuka mwele ndechi vamwe pokati kene valimbuka koale onepa okuti ene vutena okutupandiyira etu ndechi etu tutena okupandiyira ene keteke lya ngala yetu Yesu Kristu. Omo ndakala lekolero lyatso oto ndayongwilile okwiya tete kokwene okuti usanjuka luvali. Ndayongwile okuvupasula tete pokwenda ko Makedonia, lokuvupasula vali pokutiuka ko Makedonia okuti ene mwele vumbwilisa vonjira yokwenda ko Yudeya. Eti ndayongwile okulinga ndomo ndakalahe lovitima vivali amehe etimongi yao vina vyange. Ndichilinga nduku alwali okuti mopera ngo kumwa mwe otso otso kwenda hachoko hachoko. Ndeti suku akolerwa ondaka yetu kokwene kayalingire okuti onjanja imosi otso kwenda hachoko. Momo omola suku Kristu Yesu u ame la Silwano la Timoteo twakunda pokati kene heyeko otso kwenda hachoko kokwaye kulilika otso. Momo olohuminyo vyosi vya suku visanga otso yavyo vokwaye. Otso etu tupopera vonduko yaye tuti amene okuyipopera ulamba wa suku.
Pwai u otukolisa kumwelene u Kristu aye watu waveka lokutuinya otsikundi suku. Aye watukapa ondimbukiso yaye kwenze wakapa vyo vitima vyetu onzeke ye shpiritu lyaye.
Wai suku ombangi okuti otso syeyilile vali ko Korinto sanga ndutatamisi kachikasi yokuti tukwete omoko yokupangisa ekolero lyene. tutalava yalene ukubokia kesanzu liene, okuti vekolero liene mwele, omo vutala mango.